Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ni ikiganiro kiba rimwe mu ndwi kibashikiriza makuru y'imvaho y'imibereho y'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiye mu Isange, Uvira, Rusenda, Murongwe, Baraka, Fizi, Minembwe n'Ibukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga mugitegurirwa n'urwaruka rw'abamenyesha makuru b'impunzi z'abarundi ubwo mu miryango yabakiriye bafatikanije n'amaradiyo 10 yo mu ntara ya Kivu y'ubumanuko bafashijwe uburyo bw'ibikoresho n'umwe bw'iburayi bashigikiwe n'ubuhinga n'ishiramwe Internews.
Niteka ntangere gusubira kubana namwe nshuti namwe bakunzi b'amakuru y'uruganda yaga kuri mikro muri kumwe na Jewodeta n'ibizi Maria Karori nawe ari mu buhinga bw'ibyuma twese dutisangwe ikaze. Dutangurire amakuru yacu mu ikambi ya Rusenda. Ibisata bitatu bikuru bikuru bigizwe n'icy'amagara y'abantu, icy'umutekano n'indero n'ibyibiro by'ishyirahamwe ry'umuryango w'Uburayi bijejwe gukingira abanyagihugu no kwegerana iriza ifashanyo imbabare eko mu mfunyapfunyo y'ikinyamazuru bigiye gutera impunga mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda kuva mu ntango z'umwaka w'2020. Ibi byemejwe n'intumwa zitanu z'icyo gisata mu rugendo rw'umunsi umwe zakoze mu iyo kambi kwigenekerezo rya 2025 nyakanga uno mwaka.
Ubwo rugendo abakozi b'igisata cy'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya eko barukoze mu iyo kambi ku munsi wa gatatu igenekerezo ya 2025 nyakanga uno mwaka. Izi ntumwa zikaba zakiriwe n'imbyino zitandukanye z'impunzi z'abarundi zo mu iyo kambi. Mu ijambo yashikirije mu nama yahuje izo ntumwa abakozi ba HCR abaserukira amashyirahamwe akorana na HCR hamwe n'abaserukira impunzi Faustino n'ibizi aserukira impunzi yashikirije ibibazo bikuru bikuru bihanze impunzi aserukira n'ibizi yabwizo ntumwa ko impunzi aserukira zihanze n'ibibazo by'ubuvuzi budashemeye indiro y'abandi idashemeye ubukene n'ibura by'imfashanyo umutekano muke kutagira ubuhinga bw'ibitumatuma na kamakuru internet mbese na radio FM n'ibindi byinshi. Kuri ibyo bibazo byose igisata cyawe kibishije ku mufaso ni Joela aserukira mu ntara ya Kivumanuko no mu bihugu by'uburundi Burundi, Tanzania n'u Rwanda ishyirahamwe eko yashimangiye ko eko izi neza ko ubuzima bw'ubuhungiro butoroshe gutyo acayemera ko eko igiye guterera mu gisata cy'amagara y'impunzi no mu mutekano wazo.
Turazineza ko kwitwa impunzi mu gihugu atari rwawe bitoroshe. Twumvise urutonde rwose rw'ibyo mukeneye nk'uko mubizi ibyo mukeneye byose ntidushobora kubironka gutyo tuzovugana na HCR kuko turabafatanyabikorwa bayo tuzoyaga nabo kugira turabicokorwa. Turavije mwavuze tugiye gutera inkunga igisata cy'ubuvuzi n'icyo mutekano.
Barangije iyo nama izi ntumwa zatembereye inyubakwa rusange zitandukanye aho zatembereye n'ishuri rito rya Kawunga zikorana n'akanama n'abarezi n'abana b'impunzi z'abarundi bo ku ishuri rito rya Kawunga. Izi ntumwa zishyura ku bibazo byashikirijwe n'umuyobozi w'ishuri rito rya Kawunga zemereye ko eko igiye gufasha mu gisata c'indero mu gushyigikira umugambi wa PAM wo kugarukana umugambi wo gufungurira abana ku mashuri, kugabanya ubwinshi bw'abana mu mashuri no gufasha gutanga agashiruka bute kubigisha. Tubamenyeshe ko izi ntumwa za eko ibiro bikuru byo gukingira abanyagihugu n'ibikorwa byo kugarukira ku mbabare by'ubumwe bwa Buraya zari zirongowe n'urwo rugendo n'umushinga nawe Pascal Munier afise icyicaro i Kinshasa ku buserukizi bwawe ko mu karere k'ibiyaga binini aherekejwe n'umupfasoni Suzanne akorera mu biro bya Eco by'i Bruxelles mu Bubiligi, umupfasoni Joela akorera Eco i Bukavu, umupfasoni Jiri akorera nawe nyene i Bukavu hamwe n'umushinga ntahe Janze akorera ku biro by'i Kinshasa. Ninahazwe Maria Carlos mu Rusenda kuguruganda yaga.
Tugumye mu Rusenda igisata kijejwe gufasha imbabare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FHRDC kirishishije kwishyira hamwe kimuntu Save the Children International cyarafashije bantaho nikora bo mu ikambi ya Rusenda mu kubarosa ibisaswa. Iri shyira hamwe rikaba ryatanze matera 75 ku munzi 75 zo mu iyo kambi zigowe kurusha izindi. Iyo fashanyo ikaba ikengurukwa n'abayihawe n'iyidahagije.
Umviliza burinduwa makuru mushikirizwa n'ugwaruka rw'abamenyesha makuru umugambi gwaruka rw'impunzi z'abarundi mu gushikirizwa inkuru ikiyago n'umubano mwiza ku maradio 10 yo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umviliza ikiganiro yaga kuri Mama Reji Bukavu Flash FM na Radio Communautaire de Kamanyola ikamanyola. Isange ni kuri Radio Rural de Sange, Ikiliba ni Radio Kiliba Ondes, Uvira ni Radio Messager du Peuple, Radio Ngoma ya Amani Yilusenda ni Baraka, Radio Mungano Ifizi, nayo Minembwe ni kuri Radio Tungane.
Umugambi w'umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi wo kwiga ku buntu mu mashure mato mato ushobora kudashoboka mu gisagara cha Bukavu. Amashure mato mato akukira ishengero Katolika mbese nayakukira abahakanyi arugaye imiryango kuva ku wa 25 Nyakanga no mwaka. Abigisha bakora kwa ayo mashure basaba leta ya Tshisekedi gushyira mu ngiro politike shasha yitanga ry'imishahara aho umwarimu muto bitegekanijwe kwa gahembo kiwe kava ku madolari y'abanyamerika 60 kagashigwa ku madolari 245. Ikindi gisabwa n'abigisha ni ihembwa ry'abagenzi babo batararoswa inimero ndangamukozi matrikire. Ni nkuru ya Yvette Munezero.
Ibikiri banga imyigaragambyo yarabaye ku mugaragaro ku munsi wa gatanu itariki 25 z'ukwezi kw'icyenda ku mashure akukira ya Ekleziya Katolika n'aya Protestani yo muri Sud Kivu. Ingingo yafashwe mu nama ya bose yabereye ku ishure ritoya rya Matendo Ibukavu. Umunyamabanga wa sendika y'abigisha mashure ya kukira Katolika mu ntara arerekana ko abigisha basaba ihemba ry'imishahara ko ryo kwisunga uburyo bushasha bw'itangwa ry'imishahara nyene. Iyo ngingo ikaba yaje inyuma y'uko leta yiyemeje gukura inzitizi zijanye no gusomesha abana ku buntu mashure y'intango yo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo izo gushika uyu munsi zaratorerwa umuti. Ikibazo giteye impungenge gatuma bamwe mu bavyeyi bibaza
le nouveau gouvernement a voulu
leta shasha ari yashatse gutanga icyizere ariko no munsi icyizere kiriko kiratakara no munsi amakenga ni menshi mu bavyeyi
ive une forme de crainte dans les chefs de parents
comment ta que pas
je mu vyeyi biramabaza cyane iyo mbonye abana babirukanye ku ishuri z'ukuri birambabaza kuko bitubona ko abana bacu baziga
la c'est très grave parce que
ibintu birakomeye cyane kuko nitwibaza ko abigisha bari gutanga imyigaragambyo hakiriki kare cyane mu gihe hariho ibyo leta yemeye byadutangaje cyane.
Imyigaragambyo yaradutse ariko gushika uyu mwanya abigisha bahamagarirwa gusaba bisunze amategeko nyabuna uburyo bwiza bwo gukora neza mu ntumbero yo gushigikira inyungu nini z'abana zo bakingira amasanganya n'ubuyererezi mu gihe batagiye mu vyigwa. Munezero Yvette kubw'ikiganiro yaga mu kambi ya Rusenda.
Ntitukigira ayo ducira nayo tumira tugiye gushira n'abacu nk'abana b'imbeba. Ibi bivugwa n'impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda zirumanije ukwezi kuri uno munsi zidafunguriwe. Izi mpunzi zivuga ko zitewe amakenga n'ukungene itariki y'ukuronkerezwa ko amafaranga yo gusuma ibifungurwa igenda iregezwa imbere ku munsi mu gihe inda zabo zozo zitiyugara. Kuri mikro y'uruganda yaga izo mpunzi ziratakambira abagira neza kuzigarukirako.
Urabona ko badutebeje kugira ngo baduhereze imfunguko bakaduhinge bakavuga yuko baduhaye izo mu kwezi k'umunani turinde ibyo kwezi k'icyenda none kugeza nuno munsi batubwira ngo ejo hirya yejo kugeza nuno munsi ntabyo barigera baduha
turavye guhera mu kwezi kwindwi batubwira ngo bazanye uburyo bushasha bwo gupokera butagira ingorane ariko babonye ari ingorane gusumba n'ivyahaho turibaza ivyari byo tukabiyoberwa
kwinjiye mu kwezi kw'icumi nuno munsi uno munsi turuko tugenda turya kabaro mu babembe kugira turonke utko tujya
kubayo bibaza ingene turaza abana tukabura asanga nizo cyangwa n'inyene ziteranya impunzi na bene gihugu kuko harimo udashobiye kwigumya ugasanga yikora koje no mundi muzabandi ubwaro nk'umwumva yihembuje.
Amakuru yacu yuno munsi naharangiriye mwakoje mwebwe mwese mwayakurikiranye kuva mu ntango gushika here. Bakoze cyane Hassan Shabani na Maria Karoli ni nahajwe babateguriye aya makuru bayobowe na Manuel Hira Never. ndetse n'ibizi nebashikirije mbipfurije kururanirwa mu banyu no mu byanyu giraho muba nyubahwe na gahindukira.